Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նաիրի Հոխիկյանը, այսօր եթերում Հայաստանը կմասնակցի Մետաքսի ճանապարհի շինարարությանը, հայտնի են բուհի ընդունելության քննությունների անցողիկ շեմերը, կգործարկվեն շարժական արագաչափ սարքեր, այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն, նախագահը մասնակցելու է Ուֆայում կայանալիք BRICS, ԵԱՏՄ և Շանհայան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի աշխատանքներին։ Եվրասիական տնտեսական միության և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակում Ռուսաստանի գործընկերները քննարկում են Մետաքսի ճանապարհի կառուցման նախաձեռնությունը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ ՌԵԱ Նովոստին հաղորդում է, որ Չինաստանից ու Ռուսաստանից բացի Լավրովը կարևոր է համարել Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու շինարարության մյուս մասնակիցների գործոնը, շեշտելով ԵՏՄ անդամ պետությունների ներուժը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ ծագած ճգնաժամի մասին հայտարարություն է տարածել ռուսական Ինտեռաոյի ղեկավար խորհրդի ներկայացուցիչը, նշելով, որ հեծը թերացումներով է կարգավորել սակագնային պլանը, որի պատճառով վնասները աճել են 8%-ով և կազմել մոտ 11 միլիարդ դրամ։ Ռուսպաշտոնյայի խոսքով հեծի սակագնային շահույթը վերջին 5 տարում նվազել է ավելի քան 2 անգամ, 50%-ից հասնելով 23%-ի, իսկ սակագնի աճի 73%-ը բաժին է հասնում Հանրապետության այլ էներգետիկ ձեռնարկություններին։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրապարակել է պետական բուհական ընդունելության քննությունների անցողիկ շեմերը։ Նախորդ տարիներին նման անցողիկ բարձր միավորներ ունեն պատմություն, միջազգային հարաբերություններ, տնտեսագիտություն, արաբագիտություն, կառավարում և ֆինանսներ մասնագիտությունները։ Սողանքի հետևանքով 2 օր փակված Ստեփանց Մինդալարս ավտոճանապարհը այսօր առավոտյան ժամը 6-ից բացվել է։ Պանորամա AM-ը տեղեկացնում է, որ Վերին Լարս անցակետում վրացական հատվածն ավելացրել է աշխատանքային ժամերը 6-ից 18-ի փոխարեն, դարձնելով 6-ից 21, թույլ չտալու համար բեռների կուտակումներ, որպես առաջնահերթություն առաջինը բաց են թողնվում ծիրանով և այլ շուտ փչացող ապրանքներով բեռնատարները։ Հուլիսի 12-ին Հայաստանում տեղի ունենալիք վարդավառի տոնակատարության առիթով ճանապարհային ոստիկանությունը ուժեղացնում է հսկողությունը Երևան, Սևան, Դիլիջան, Երևան Աշտարակ, Երևան Գեղարդ, նաև Կոտայքի մարզի Հանգստյան գոտիներ տանող ճանապարհահատվածներում։ Սահմանված առավելագույն արագության գերազանցման փաստերը հայտնաբերելու նպատակով այդ ճանապարհներին առաջին անգամ կկիրառվեն շարժական արագաչափ սարքեր։ Հանրապետությունում բարձր ջերմային ֆոնի պատճառով շարունակում է պահպանվել հրդեհավտանգ վիճակը, բազմաթիվ խոտածածկ տարածներում վերջին 2 օրերին հրդեհներ են բռնկվել, որոնք ժամանակին մեկուսացվել և մարվել են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով Հայաստանում հրդեհների 90%-ից ավելին մարդածին է։ Միջազգային թեմաների մասին Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, որ հասարակությունը արդեն պետք է պատրաստվի նոր խորհրդարանական ընտրության։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Դավութողլուն ասել է, թե իշխող կուսակցությունը կանի հնարավորը կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու համար, բայց այդ ջանքերը կարող են արդյունք չտալ։ Սիրիայում շարունակվող հակամարտության պատճառով փախստական դարձածների թիվը գերազանցել է 4 միլիոն, այդ մասին այսօր առավոտյան հրապարակվել է փախստականների հարցերի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի վարչության զեկույցում։ 10 գործակալության տվյալներով կանխատեսումներ կան, որ 2015 թվականի վերջին սիրիացի փախստականների թիվը կհասնի մոտ 4.5 միլիոնի։ Բելարուսը դիմել է Ռուսաստանին, խնդրելով հերթական 3 միլիարդ դոլար վար կտրամադրել, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը։ Նրա խոսքով հարցը կքննարկվի հաշվի առնելով ռուսական նախկին պարտքերի ծրագրերի պայմանների կատարումը։ Իրաքի Մոսուլ քաղաքում Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման 45 զինյալ մահացել է տոնական ընտրիքից հետո։ Ահաբեկիչները հավաքվել են Ռամադանի հանդիսավոր ընտրիքի, որը տեղի է ունենում երեկոյան աղոթքից հետո։ Հայտնի չէ, մահվան պատճառ դարձել է թունավորված սնունդը, թե այլ հանգամանք։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաները դադարել են հեծում միջազգային անկախ աուդիտ անցկացնելու իշխանության հայտարարությունից հետո։ Ինչու է ռուս գործարար Գերման Ստերլիգովը հեռացել Ռուսաստանից և մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրը շարունակում է կրվախնձոր մնալ Վրաստանի և Ադրբեջանի համար։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասը։ Հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաները դադարել են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում միջազգային անկախ աուդիտ անցկացնելու իշխանության հայտարարությունից հետո։ Ակտիվիստները, քաղաքական գործիչներն ու փորձագետները քննարկում են, թե կոնկրետ ինչ տիպի աուդիտ պետք է անցկացվի և արդյոք կարելի է վստահել այլ ցանցերում իրականացվելիք աուդիտի անաչառությանը, միթե երկրի իշխանությունը կամ կցուցաբերի հեծում չարաշահումների փաստերը բացահայտելու և ըստ այդմ թանկացման որոշումը չեղարկելու հարցում։ Մանրամասները Տիգրան Խաչատրյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում աուդիտ անցկացնելու գաղափարը դրական է գնահատում Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Նրա դիտարկմամբ էլ ցանցերում պետք է անցկացվի ոչ միայն ֆինանսական աուդիտ, որը հնարավորություն չի տա բացահայտել ընկերությունում առկա խնդիրները, այլև տեխնիկական աուդիտ, ինչը թույլ կտա հասկանալ, թե համակարգն ինչպիսի զարգացվածության մակարդակ ունի, ինչ ներդրումներ են արվել և որտեղ են հիմնական կորուստները։ Իսկ այդ ուսումնասիրությունն էլ հնարավորություն կտա հստակ պատասխանել հարցին, թե որքանով է հիմնավոր էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։
Մենք գտնվում ենք երևի մեկ դար հետ եվրոպական երկրներից, եւ հանցի տերերը փաստորեն էական հետումներ չեն կատարել, չեն մոդեռնիզացնել։ Տրանսֆորմատորները դրանք 50-60 թվականների յուղով, հին, ուրեմն այդպես աղմկով աշխատող ձայնով, ակացով, որը որ ավելով նաև էներգիայի կորուստներ առաջացնում, այդպիսի համակարգ է։ Երկրորդ կորուստների աղբյուրը իմ կարծիքով թաքնված է որոշակի օլիգարխների եւ պաշտոնյաների ներքո, եւ ոչ միայն էլեկտրացանցերում, այլ նաեւ գազում, էլեկտրացանցերներ, ջրի համակարգում կարծում եմ, որ կա օգտագործում առանց դրանց վճարել կամ վճարվում են ոչ այն թվերով, որքան որ օգտագործում։
Գագիկ Մակարյանի խոսքով էներգետիկայի նախարարությունն այս անգամ էլ վարպետորեն բեռը գցեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի վրա։ Ձեռքերը լվաց, մի կողմ քաշվեց, պատճառաբանելով, որ ոչ մի լծակ չունի վերահսկելու այլ ցանցերի գործնեությունը։ Սակայն տնտեսագետի վստահեցմամբ նախարարությունն ունի մի շարք լծակներ, որոնք չի օգտագործել։ Ըստ Գագիկ Մակարյանի, նախարարության կանոնադրությունում հստակորեն գրված են, որ էներգետիկայի նախարարությունն ունի համակարգի արդյունավետության, զարգացման, արդիականացման և կորուստների հաշվարկման նպատակներ, ինչի շնորհիվ կարող է ստուգումներ անցկացնել և պահանջներ ներկայացնել հեծին։ Իսկ եթե լծակները բավարար չեն, ապա կարելի է նոր օրենքների միջոցով դրանք ընդլայնել։
Այստեղ տեսնում դիտավորություն չանդրադառնալու նման հարցերին, թողնելու դրանք այնպես, որ իրենք կարծես թե լծակներ չունեն և ձեռքները այսպես հանգիստ լվացել են, բեռը գցելով հանձնաժողովի վրա։ Հանձնաժողովը մի ուրիշ պրոբլեմ ունի, որ գիտի, որ գործ ունի ռուսական պետական մարմինների հետ, էլեկտրացանցեր կամ գազպրոմի համակարգը, և չի կարող հաճախ կողմնորոշվել, խնդիրը տնտեսական է, թե քաղաքական է իր համար։ Ինքը որոշումը կայացնելուց քաղաքական հարվածների տակ կհայտնվի, թե տնտեսական քննադատության կենթարկվի։ Ինքը երևի հաճախ սպասում է, թե ինչ պիտի ասեն, հաճախ կարողոցի չեն ասում։ Ես մի քիչ զարմացած եմ առնվում այսպես կտրիչի կեցվածքից, բայց ես կարծում եմ, որ ուղղակի այդ քաղաքական հնարավորությունը տրվել է և ինքը դա օգտագործ։ Իրականում առնվումը պետք է լիներ անկողմնական։
Գագիկ Մակարյանը նշեց, որ տեխնիկական և ֆինանսական աուդիտից հետո կառավարության կողմից հոսանքի թանկացման փոխհատուցումը պետք է դրվի հեծի վրա։ Այդ ընկերությունը պետք է հատուցի այն բոլոր կորուստներն ու վնասները, որ կրում է պետությունը ժողովրդի ֆինանսական բեռը թեթևացնելու համար։ Բանախոսը շեշտեց, որ միայն տեխնիկական աուդիտը կարող է ցույց տալ, թե որքանով է հեծը կատարել պայմանագրով պետության առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Օրինակ, եթե ներդրումներ չի կատարել, կորուստները չի նվազեցրել, շահույթն ապահովում է սոսկ թանկացման միջոցով, ապա դա առաջացնում է պետության կողմից պատժամիջոցների անհրաժեշտություն։ Պետությունը կարող է դիմել ամենատարբեր քայլերի ընդհուպ մինչև ընկերության ազգայնացում։ Իսկ ինչպես կարելի է մեկնաբանել նախագահի այն հայտարարությունը, որ հոսանքի թանկացումն արդարացված է։ Այդ համատեքստում աուդիտը կարող է նույն եզրակացությանը հանգել։
Նախագահ ելույթը շատ նուրբ ելույթ է։ Դիվանագիտական միտքը նաև այդ հայտարարությունը, որովհետև սկզբունքորեն, եթե արդեն հանձնաժողովը որոշել, նախագահն կարող է դրա մասին քնապես չխոսել, որտեղ դա ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի, ոչ էլ ինչ-որ մեկի հայտնելու խնդիրն է, որտեղ այդ հանձնաժողովը անկողմնակալ է որոշել արդեն, նման հայտարարությունը արդեն կարող է ուղղակի պետք չի, բայց այդ հայտարարությունը արվել դուք քաղաքական որոշակի կարծիքով երանգներ ընկելնելով բոլոր կողմերին որոշակի հանգստացնելու մասին։ ընկերից, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դա պիտի համարենք, որ դա անպայման այսպես կատեգորիկ իրավիճակ է, որ մենք ոչ մի բան չենք կարողանում։ Նույն նախագահանի ելույթում նաև ընդգծեց ազգայնացման հարցը։ Այստեղ նաև կար քաղաքական այլ նպատակներ, որոնք որ հետագայում ցույց տվեցին, որ ռուսական կողմը որոշակի զիջումներ իր փորձում ունեն։
Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Խոսրով Հարությունյանը կարծում է, որ հեցում անցկացվելու է ոչ միայն ֆինանսական աուդիտ, այլև ոլորտի միջազգային մասնագիտական ուսումնասիրություն։
Հանրության մոտ կան համաձայնեք ոչ անհիմն մեկնաբանություններ, որ մասնավորապես միգուցե ոմանց ամփոփ կամ թալանի կամ գողության պատճառով ինչու պետք է քաղաքացին իր գրպանից փոխադուցի։ Հետաբար խնդիրը շատ էական է հասկանալ, արդյոք այն ծախսերը, որոնք կատարված են, արդյունավետ են կամ միտված են համակարգի նավության բարձրացմանը։ Տեսնաշոր շատ-շատերը հարցը տալիս են, տարիներ շարունակ ներդրումներ են կատարվել, բայց կորուստների մակարդակը իրապես չի նվազել։ Սա խնդիր է, որը հուզում է բոլորին։
Խոսրով Հարությունյանը նշեց, որ շատ տպավորված է հոսանքի թանկացման դեմ շարժումն առաջնորդող ոչ թալանային քաղաքացիական նախաձեռնության անդամների վարկագծով։ Ըստ պատգամավորի, նրանք ցուցաբերեցին պատասխանատու քաղաքացու կեցվածք, բողոքի ցույցերով մինչև վերջ հարցը սրեցին, ստացան իշխանության արձագանքը, դա գնահատեցին որպես քայլ, ասացին, որ գնդակը իշխանության դաշտում է, սպասում են արդյունքներին։ Սակայն եթե այդ արդյունքները չբավարարեն հանրությանը, փորձ կարվի փափուկբարձ դնել մարդկանց գլխի տակ, ապա Բաղրամյանի փողոցից բացիկ փակվեն նաև այլ փողոցներ։
Մենք ձեզ հետ միասին ականատես եղանք նորանկախ Հայաստանի քաղաքացու դրսևորմանը։ Սա բոլորիս ձեռքբերումն է, ընդ որում պատասխանատու քաղաքացու։ Մենք ձեզ հետ միասին ականատես ենք հանրային օրգանիզմի առողջացման շատ լուրջ գործընթացի։ Դրա համար յուրաքանչյուրս իր մասով պետք է փորձի այս պրոցեսին նպաստել։ Մի բան պարզ է, մարդիկ շատ հստակ խնդիր են դնում։ Հանրության տպավորից զանգվածը, համաձայնել նրանց հարցադրմանը եւ կասկածամտության ենք դա էր։ Առավել է, որ պաշտոնատար անձ ասում է, որ գողություն է տեղի ունեցել եւ դրանից հետո սակագին է բարձրացում, ցանկացած բանական մարդու մոտ առաջանում է խնդիր։ Եթե գողության արդյունքում պետք է սակագին բարձրանա, ինչու՞ էս պետք է դա կոմպենսացնեմ։ Եվ հիմա լուծումները փորձում են գտնել։ Նպաստենք այս լուծումների գտնելու, անշուշտ այո։
Խոսրով Հարությունյանն անհիմն համարեց այն կասկածամտությունը, որ աուդիտ իրականացնող միջազգային որևէ կազմակերպություն կարող է կոռուպցիոն սխեմայով որևէ ֆինանսական կամ քաղաքական շահագրգռությունից ելնելով չիրականացնել հեցում օբյեկտիվ ուսումնասիրություն, քանի որ դրանք այնպիսի կառույցներ են, որոնց համբավակ երակա է քան ցանկացած այլ շահագրգռվածություն և ոչ մի կոպեկով չեն ծախվի։ Այդ իսկ պատճառով ըստ պատգամավորի Սերսարքսյանը կոչ է արել ակտիվիստներին մասնակցել միջազգային անկախ աուդիտորական ընկերության ընտրությանը, ում որ կվստահեն։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եթե իշխանությունը փորձում է հեցում աուդիտ անցկացնելու ժամանակ շահել, ապա դրանով խնդիրը չի լուծվի, միևնույն է, ամառ թե ձմեռ հասարակությունը նորից դուրս կգա փողոց։ Այդպիսի կարծիք է հայտնել տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն էլ նշել է, որ տարբեր հարցերի սոցիալական բողոքի առաջացման հիմնական պատճառը կառավարման օղակների ապաշնոր լինելն է։ Ներհայաստանյան զարգացումների վերաբերյալ փորձագետների դիտարկումները Աննա Գզիրյանի անդրադարձում։
Այսօր մեր երկրում կառավարման ճգնաժամ է, իշխանության ապաշնոր կառավարման հետևանքով ոչ միայն հայտ են գալիս տարբեր հարցերով սոցիալական բողոքի ալիքներ, այլև մասնակիցները դիմում են կտրուկ միջոցների։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նման կարծիք հայտնեց Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը, որպես օրինակ ներկայացնելով թե գույքային խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների բողոքի ակցիան, թե էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ նստացույցը։ Տարբեր դեպքերում էլ մարդիկ ուղևորվեցին կամ նախագահական նստավայր, կամ կառավարության շենք, փակելով մայրաքաղաքի գլխավոր փողոցները։ Ինչի մասին է սա խոսում։
Եթե լուծումը չի գտնվում շենքային պայմաններում ներսում, այդ բողոքը դուրս է գալիս շենքերից դուրս, դուրս է գալիս փողոց։ Դա նշանակում է, որ լինի օրենսդրական, լինի գործադիր, լինի տվյալ դեպքում դատական, նրանք իրենց տեղում չեն։ Դա երկու բանի մասին կարող են խոսել, կամ բոլորովին բոլորը ոչ մի բանի ասես ունակ չեն, կամ էլ այս բոլորը կառավարվում է մի կենտրոնի։
Քաղաքացիական ակցիաների ժամանակ փողոց փակելն անհնազանդության արդյունավետ միջոց է, մանավանդ երբ կենտրոնի երթևեկությունը կաթվածահար է սանում, կարծում է տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը։ Ըստ նրա, պարզապես պետք է հասկանալ, թե ինչ է թաքնված անհնազանդության ետևում։
Եթե դա այսպիսի սոցիալական բողոք է, եթե փողոցը բաց են, հա, ուժային միջոցներով, դա որևէ արդյունք չի տա, որովհետև մյուս օրը կփաղվի ևս մեկ փողոց, եթե վաղը մյուս օրը 28-ի որոշեն գնան ինչ-որ փողոց փաղին, ինչ-որ պահանջ, եւ դա չի ունենա կարմատները ժողովրդում, այդ ակցիան ուղղակի կծրեն, եւ մյուս օրը ևս ոչ մեկ չի հավաքվի։
Իշխանությունները շատ լավ հասկացան, որ ուժային մեթոդներով խնդրի լուծումը ոչ մի լավ բանի չհանգեցրեց։ Ջրցաններով մարդկանց ցրեցին, բայց խնդիրը չվերացավ, նկատեց Լարիսա Ալավերդյանը։ Նրա համոզմամբ սա վկայում է, որ իշխանական կոպիտ մեթոդներն ուղղակիորեն հակասության մեջ են մտել հասարակության զարգացման գործընթացի հետ։
Այսօր հասարակությունը այլ որակ ունի, ուսյալ, եւ ես կասեի զուսպ աշխարհի համար օրինակ ծառայած քաղաքակրթական մի այլ մակարդակով հանդես եկած մեր երիտասարդները չունեն իրենց համապատասխան երկխոսության կողմ։ Այսինքն այստեղից գալիս է շատ քաղաքակրթական ամենաբարձր մակարդակով բողոքը, իսկ իշխանության կողմից հնաոճ, հնացած, որևէ մի արդյունավետություն չունեցող մեթոդներով արձականք։
Թեպետ այսօր խոսում են, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ալիքը մարում է, բայց փորձագետները համոզված են, որ դա միայն այս փուլում է։ Տիգրան Քոչարյանի խոսքով իրավիճակը կարող է փոխվել կախված աուդիտի արդյունքներից։
Որոշ ժողովուրդներ ցույց տվեց, որ անկախ եղանակային պայմաններից հադալինի շոք համար թե ծուր ձմեր ինենք միևնույնն է դուրս են գալու, եւ եթե փորձ է արվում ուղղակի 6 ամսով մեղմացնել հա ժողովրդի ցածումը, դա ինքս հարցով չի ստացվի։ Եթե աուդիտելի արվի անվստահելի եւ հասարակությունը հասկանա, ինչ է կատարվում, կարծիքով մարդը ելի դուրս կգան։
Ինչ վերաբերում է տեղեկատվական գործընթացներին, ապա փորձագետները նկատեցին, որ ընդհանուր առմամբ հայ հասարակության շրջանում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիան միայն դրական նոտաներով էր ընկալվում, ինչը չկար միջազգային մամուլում։ Չնայած թե լրագրողական, թե դիվանագիտական, թե փորձագիտական խողովակներով իրավիճակը շտկվեց, Լարիսա Ալավերդյանին միայն անհանգստացնում է այն, որ մեկնաբանությունների ժամանակ իշխանությունն ու պետությունը նույնացվում է եւ հաճախ նշվում է, թե Հայաստանը պետություն չէ։
Հայաստանը պետություն է, իշխանություն եւ պետությունը պետք չի նույնացնել։ Եթե իշխանությունը դեռ անօգնական է եւ բավականին շատ, պետք չի պետությանս խոսք ասել։ Հայաստանը պետություն է, Հայաստանը պետությունը ավելին, քան մի 100 այլ պետություններ, ձեր մի տվեք էլի երկրից պետությանը ժողովրդի հավատից։
Մենք այսպես ենք ավելի լավ պետություն դառնալու, նշեց Լարիսա Ալավերդյանն, ավելացնելով, որ լավերը երկրից գնացել են, իսկ լավագույնները մնացել են ու պայքարի մեջ լինելով հասնում են իրենց երազած պետությանը։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ռուսաստանցի գործարար Գերման Ստերլիգովը հեռացել է Ռուսաստանից եւ մեկնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Թե ինչու է նա դիմել այդ քայլին, հայտնի չէ, գործարարը խոստացել է պարզաբանել ավելի ուշ։ Նշենք, որ համաձայն ռուսական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկության, Ստերլիգովը հայտնի է որպես Ռուսաստանի առաջին ապրանքային բորսայի հիմնադիր եւ հասարակական մի շարք նախագծերի հեղինակ։ Վերջին տարիներին նա ապրում էր Գյուղում, ռուս գործարարի Արցախ ժամանելու հետ կապված շրջանառվող լուրերի, դրանց մտահոգիչ եւ մյուս կողմից դրական երևույթներին է անդրադարձել Նունե Ավետիսյանը։
Վերջերս թե ռուսական, թե հայկական և թե ադրբեջանական մամուլում մեծ արձագան գտավ ռուսաստանցի գործարար Գերման Ստերլիգովի և նրա ընտանիքի Արցախի Հանրապետությունում բնակվելու մասին լուրը։ Համաձայն տարածված տեղեկատվության, գործարարը հեռացել է Ռուսաստանից վաճառելով ունեցվածքը։ Ռուսաստանի քաղաքացին խոստացել է Արցախ տեղափոխվելու մանրամասները պատմել երկու շաբթի օրը։ Նա մամուլի ասուլիս է հրավիրել Արցախի Շուշի քաղաքում։ Այս մասին Գերման Ստերլիգովն ասել է ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ
հարցազրույցում։
Պարզ հասարակ ճշմարտություն, որը կարող է շատերին դուր չգալ, սակայն ավելի լավ է, քան այն հորինվածքները, որոնք այժմ պատմում են իմ եւ իմ ընտանիքի մասին։ Ինչ վերաբերում է իմ այստեղ գալուն, ապա Լեռնային Ղարաբաղը սքանչելի երկիր է իր հրաշալի ժողովրդով, եւ երջանիկ են այն հայերը, ովքեր ունեն նման հայրենիք, նման պատմություն եւ գեղեցկություն։ Ես շրջագայել եմ ամբողջ աշխարհում եւ ոչ մի տեղ նման վայր չեմ տեսել։ Նման գեղեցկություն, նման պատխաբերություն եւ ամենակարևորը նման հարաբերություններ մարդկանց միջեւ։ Այստեղ ընդհանրապես ագրեսիվության զրոյական մակարդակ է։ Մարդիկ միմյանց լավ են վերաբերվում։ Եկեք Լեռնային Ղարաբաղ հասկանալու համար, թե ինչի մասին եմ ես խոսում։ Սա բացառիկ վայր է աշխարհում։ Դա մարդկային հնագույն հարաբերությունների օրյան է, որը պահպանել է հայ ժողովուրդը։
Արցախով հայերով հիացած այս մարդը Ռուսաստանում հայտնի է իր ազգայնական հայացքներով։ Ավելին, մինչ Արցախ ժամանելը նրա անունը կապվում էր ռուս ազգայնականների մարտական ակումբի հետ, որի անդամները մեղադրվում են սպանությունների համար։ Եթե այս տեղեկությունը հաստատվի, ապա այն կարող է բացասաբար անդրադառնալ Արցախի վարկանիշի վրա, թե պետ Գերման Ստերլիգովի փաստաբան Արթուր Հայրապետովը Ռուսաստանից հեռանալու պատճառը չի կապել վերոնշյալ քրեական գործի հետ։ Թերևս հետաքրքրական է նաև ռուս գործարարի կնոջ Ալյոնայի պատասխանը մեր գործընկերների հարցին, թե ինչու են մեկնել Ղարաբաղ, կինը պատասխանել է, որ տեղյակ չէ, ամուսինն է այդպես հրահանգել։
Ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով ենք այստեղ եկել, չգիտեմ։ Նա ասաց, որ ինձ այդ մասին կասի ավելի ուշ։
Այսուհանդերձ վերջին օրերին աղմուկ առաջացրած ռուս գործարարի դերևս անհայտ պատմությունը ունի եւ բացասական եւ դրական կողմեր։ Դրական կողմերից մեկն այն է, որ ռուս գործարարը խոստացել է բիզնես հիմնել Արցախի Հանրապետությունում, որը փաստացի համարվում է չճանաչված պետություն։ Այս հանգամանքը եւս առաջացրել է Ադրբեջանի վերնախավի զայրույթը։ Այդ երկիրը քննություն է սկսել Ստերլիգովի Արցախ այցի հետ կապված։ Ավելին, Ադրբեջանը հայտարարել է, որ սև ցուցակի մեջ կներառի նաեւ այն լրագրողներին, ովքեր կմասնակցեն Շուշիում կայանալիք մամուլի ասուլիսին։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, զրուցում ենք տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, վերջին օրերին հայկական եւ ռուսական պարբերականները շատ են անդրադառնում ռուս մեծահարուստ Գերման Ստերլիգովի Ղարաբաղ կատարած այցելությանը եւ այն մասին, որ նա մեծ ներդրումներ է պատրաստվում անել Արցախում, բիզնես անել եւ սակայն միաժամանակ Ստերլիգովի հետ կապված կան տարբեր քննարկումներ նրա անցյալի եւ արմատական ազգայնամոլական այսպես կարծիքներ կա նրա մասին։ Ձեր կարծիքով ինչքանով են դրանք իրականությանը կարող են համապատասխանել թե ոչ, եւ ընդհանրապես Արցախի վարկանիշին դա ինչքանով կարող է օգնել կամ խանգարել։
Գրեք Ստերլիգովը հետաքրքրանալը, որ ինքը շատ ոչ միանշանակ անձնավորություն է։ Մի կողմից ինքը խորթային փլուզման ժամանակվա ամենահաջողակ բիզնեսմեններից է, մյուս կողմից այդքան էլ պարզ չէ, թե ինքը որքանով այսօր հարուստ, ու մի բան էլ այդքան էլ վստահ չլինենք 100% որ ինքը մեծ ներդրումներ է պլանավորում Արցախում, չնայած դրա մասին ասում է, հա։ Ինձ թվում է, այստեղ հարցը ավելի շուտ կախված է նրա հետ, որ ինքը Արցախը փորձում է օգտագործել որպես ժամանակավոր ապաստան իր հարցերը Ռուսաստանում լուծելու, որովհետև հայտնի է, որ իր կապերը ռուս ազգայնականներ ծայրահեղականների հետ հիմա բերել են նրան, որ դատական գործ, այսպես կոչված բորն կազմակերպություն կա ռուս նացիոնալիստների, ուրեմն զինյալ խմբերի, որոնք մեղադրվում են միշակ սպանությունների մեջ, հիմա ուրեմն վկայություններ են հայտնել նրա մասին, որ ուրեմն պարապել են, պատրաստվել են այդ խմբերը Ստերլիգովի տարածքներում եւ միգուցե նաեւ ֆինանսավորվել են։ Այսինքն այս հարցը իհարկե բավականին լրջացնում է իր դիրքերը Արցախում, որտեղ շատ հավանական է, որ կարող է հարց բարձրացվի իր հանձման վերաբերյալ Ռուսաստանի իշխանություններին։ Ոնց որ այդպես միանշանակ պետք չի ընդունել, հա, որովհետեւ այդտեղ բավականին ոգևորությամբ իրան ընդունեցին, որտեղ շատերը Ստերլիգովի մասին Հայաստան չգիտեն, միակ բանը ինչ գիտեն այն է, որ ինքը մի քանի ամիս առաջ եղել էր Հայաստանում եւ բավականին կոշտ հակաթուրքական եւ պրոհայկական հայտարարություններ էր արել, եւ քանի որ միայնակ դրանով աշխատերին ինքը ծանոթ եւ նրանով, որ ինքը հարուստ է, կարող է մի քիչ սխալ տպավորություններ ստեղծի, որովհետեւ եկել է ինչ-որ բարեգործ, այլ ոչ թե նաև ինչ-որ արմով քաղաքական գործ։ Պլյուս պետք է նաև մի նյուանս էլ հաշվի առնել, որ այդ մարդը շատ ուժեղ կոնֆլիկտներ ունի նաև ռուս ուղղափառ եկեղեցու հետ, այդ տեսանկյունից էլ պետք է հաշվի առնել, որ կարող է օրինակ Արցախի տարածքին օգտագործի նաև նմանատիպ հայտարարությունների համար։ Բայց մենք կարող ենք իսկապես ներդրում ենք ուզում անել, դա կարելի է միարքը դրական անցնել եւ փորձել ոնցրած մետրիսկային պահերը կառավարելի ավելի դարձնել եւ դրական էֆեկտ ստանալ իր այդից։
Հաշվի առնելով, որ Արցախը հակամարտության գոտի է, մանավանդ վերջին շրջանում գնալով ավելի են սրվում հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ինչ է կարծում, կարող է լինել արդյոք պրովոկացիա, սադրանք։
Չեմ կարծում, որտեղ ինքը Ստերլիգովը երկերպարը, որ նայեք իր հայտարարությունները, իր այստեղ գործունեությունը քաղաքական նաեւ կրոնական եւ այն, կտեսնեք, որ ինքը տեղով պատաժա եւ սադրանք, բայց ոչ ուղղորդված, այլ ուղղակի այդ մարդն է այդ դեպի։ Չեմ կարծում, որ ինքը ինչ-որ հետեւը, ինչ-որ շերտեր կան, հա, կապված հակամարտության հետ։
Իսկ հաշվի առնելով, ինչպես դուք նշեցիք, որ կարող է նա խնդիրներ ունենալ, լուրջ խնդիրներ ունենալ Ռուսաստանի օրենքների հետ, Արցախի իշխանությունը այստեղ ինչ դիրքորոշում պետք է որդեգրի ձեր կարծիքով։
Իսկ իշխանությունները պետք է մաքսիմալ ուղղակի դիստանցիա պահեն իր հետ, մյուս կողմից ցույց տան մարդուն հանգիստ ապրի աշխատի, որովհետև Արցախը նաև պետք է իրան ցույց տա մի երկիր, որտեղ ազատ մարդիկ կարող են գալ բիզնես անեն, բայց մյուս կողմից, եթե չափից շատ իրեն այնտեղ օֆիցիալ ընդունեն, դա նաև կարող է տպավորություն ստեղծի, որ Արցախը դա, ասենք, մոխրագույն տարածք է, որտեղ օրենքի հետ խնդիր ունեցողները կարող են փախչել գալ, դա Արցախի իմիջի համար լավագույն բանը չի։
Եթե հաշվի առնենք այն տարբերակը, որ այս մարդը Ռուսաստանում լուրջ խնդիրներ ունի օրենքի հետ, Ադրբեջանը ինչպես կարող է օգտագործել սա։
Ադրբեջանը ինձ թվում է լուրջ օգտագործել սա չի կարող, որովհետև իրանք մի քիչ բանից ընկել են բալանսից, քանի որ չեն հասկանում ինչ անել, այս մարդու մեր համար պլյուս նման եւ նաեւ մինուսը, որ ինքը իռացիոնալ քայլերի կարող է դիմել եւ շատ դժվար է իրեն տրամաբանական շրջանակների մեջ դատել, դրա համար Ադրբեջանը հիմա բավականին կամուկացի մեջ է, թե ինչ անել, ոնց անել, ինքը փորձեն պարզապես իր բացասական պահերը շեշտել եւ մաքսիմալ ցույց տալ, որ ամսագործ է եկել Արցախ։ Այսինքն, որովհետև գիտեք, ադրբեջանական քաղաքացիության մի փողություններից մեկը այն է ցույց տալ Արցախը անվերահսկելի օրենքի տեսանկյունից միջազգային տարածք, որտեղ օրինակ իրանք մեղադրում են, որ չէ, վրադեղերի տրաֆիկինգ է գնում, ինչ ռադիոակտիվ նյութերի եւ այն եւ այն։ Այսինքն, իրանք կարող են այս ուղղությամբ օգտագործել ստերլինգը։
Շատ լավ, եւ մի ճշտող հարց, սպասվում է հուլիսի 13-ին Ստերլիգովի հայտնի մամուլի ասուլիսը, որի ժամանակ պարզ կդառնան, թե ինչ նպատակով է նա Արցախ եկել։ Մինչ այդ, ինչ խորհուրդ կտաք հայ հանրությանը եւ ընդհանրապես վերլուծաբաններին, մարդկանց, որոնք զբաղվում են, հետաքրքրվում են այս թեմայով, ինչպես արձագանքել։
Եկեք, ըստ ու արձագանքել առանձնապես չի, բայց Հայաստանի հանրությանը պետք է ծանոթացնեն այդ մարդու կենսագրությանը, իր գործունեությանը, որպեսզի մարդիկ ծանոթ լինեն ընդհանուր կերպարեն, այլ ոչ թե կոնկրետ թե ինչա ինքը Հայաստանի մասին ասել կամ ինչ օգուտ կարող է բերել Հայաստանին, որպեսզի մարդիկ կարողան նաև ռիսկերը գնահատել։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վրաց ադրբեջանական սահմանի բաժանման հարցը կրկին քննարկման առարկա է դարձել։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային հիմնական վեճը երկու երկրների սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրի շուրջ է։ Վրացագետները փաստում են, որ նոր իշխանությունների օրոք քաղաքական առումով սառել են վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Մինչդեռ վրացի փորձագետները հակառակն են պնդում, ընդգծելով, որ վանական համալիրի խնդիրն առաջացել է դեռևս խորհրդային տարիներին, սակայն այն չի անդրադարձել երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Նունե Ավետիսյանն է զրուցել հայ եւ վրացի փորձագետների հետ։
Ժողովրդական խոսքա, լավ հարևանը բարեկամից էլ լավ է։ Հարևան երկրների առումով Հայաստանի բախտն այդքան էլ չի բերել բացառությամբ Իրանի եւ Վրաստանի։ Հայ-վրացական հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, թե տնտեսական եւ թե քաղաքական առումներով։ Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ալի Գերոյանը նկատում է, որ հատկապես նոր իշխանությունների օրոք հայ-վրացական հարաբերությունների այլ հարթության վրա են։
Հայ-վրացական հարաբերությունները նոր իշխանությունների ժամանակաշրջանում, Վրաստանի իշխանության ժամանակաշրջանում, այսինքն նոր շրջապուլում, իհարկե ավելի դրական հարթության են բարձրացել եւ թեվակողել է ավելի հարաբերությունները ավելի սերտացնելու, զարգացնելու, խորացնելու փուլ, ինչը անխոս միայն դրական է եւ ձեռնտու է իհարկե ներկայիս այս իրավիճակը հայ-վրացական հարաբերությունների համատեքստում։
Ի տարբերություն Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները վերջին շրջանում բավականին լարված են։ Պատճառը կրկին տարածքային խնդիրներն են։ Բանն այն է, որ ժամանակ առ ժամանակ երկու երկրները հակասություններ են ունենում սահմանի զատման հարցում։ Վրաստանն ու Ադրբեջանը ունեն 480 կիլոմետր երկարությամբ ընդհանուր սահման, որի մոտ 300 կիլոմետրը համաձայնեցված է, իսկ մնացած 180 կիլոմետրը արդեն երկար ժամանակ է, ինչ կրվախնձոր է դարձել։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային հիմնական վեճը երկու երկրների սահմանին զատող Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրի շուրջ է։
Այս խնդիրը ջրի երես է դուրս գալիս որոշակի դրվագների միջադեպերի համատեքստում, ինչն անշուշտ բացասական է անդրադառնում այդ երկու երկրներից կամ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի փոխհարաբերությունների վրա, եւ բնական է, քանի որ տարածքային խնդիր ցանկացած պետության համար կարեսեր առավել ցավալի խնդիրներից է։
Վրացիները դա իրենց տարածքային համարում, ադրբեջանցիները պնդում են հակառակը։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում վրացփորձագետ Կելավասաձեն նշեց, որ համանազատման մասնավորապես վանական համալիրի շուրջ առաջացած խնդիրը պատմական արմատներ ունի, սակայն այն չի անդրադառնա վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։
Я не думаю, что вопрос Давида Гарыди, который в принципе
Ես չեմ կարծում, որ Դավիթ Գարեջի իվանական համալիրի շուրջ ցակած խնդիրը կարող է անդրադառնալ երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Համալիրի հարցը դեռևս խորհրդային տարիներից է շրջանառվում։ Սահմանը բաց է, այն փակվել է միայն մեկ անգամ՝ եվրոպական խաղերի ժամանակ։ Հիմնական անհամաձայնությունն այն է, որ վրացիներն այդ համալիրը համարում են իրենցը, իսկ ադրբեջանցիները իրենցը։ Սակայն տեղաշարժման համար այն բաց է։
Թե որքանով կարող են հետագայում խորանալ հակա-ադրբեջանական դրամադրությունները Վրաստանում դժվար է կանխատեսել, սակայն նույն տարածքային խնդրով պայմանավորված վերջերս ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ միջադեպ է եղել։ Վրացի և ադրբեջանցի ֆուտբոլիստների միջև բախումը ընդհուպ հասել է ցեսկրտուքի։ Առհասարակ Սաակաշվիլիի իշխանությունից հեռանալուց հետո վրաց-ադրբեջանական հարաբերություններում հետընթաց է արձանագրվել, արձաբանում է Էրոյանցը։
Եթե հիշենք իշխանության գալուց հետո, հենց Իվանիշվիլին էր առաջինը, որ թիմը հայտարարություն տարածեց առայն, որ Ադրբեջանի որպես էներգետիկ, հա, մենաշնորհի տիրապետող երկրի Վրաստանում կարելի ալենտրան դիտարկել Ռուսաստանում։ Եվ նաև այնտեղ խոսքեր գնում Ադրբեջանի այդ էներգետիկ ռեսուրսների գները պետք է Վրաստանում էժանանան, նվազեցվեն։ Դա իհարկե բացասական ընդունվեց, բավականին ցավալի ընդունվեց ադրբեջանական կողմից, և իհարկե դրանից հետո սկսեցին այդ երկկողմ հարաբերությունները քաղաքական բարձր ղեկավարության մակարդակով սառել։
Սակաշվիլի հեռանալուց հետո վրաց-ադրբեջանական հարաբերություններում որոշակի փոփոխություններ նկատվել են, սակայն վրացական իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները մնան նույն հարթության վրա, շարունակում է Վասաձեն։
Քաղաքական առումով երկու երկրների հարաբերությունները մնացել են այն նույն հարթության վրա, որի վրա եղել են Սակաշվիլիի օրոք։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական մասին, ապա այստեղ խնդիրը Վրաստանի մեջ է, քանի որ երկրի ներսում տնտեսական անկում է արձանագրվել։ Մեր երկրում տնտեսության զարգացումը կան եռել։
Այսուհանդերձ, անկախ քաղաքական խնդիրներից, տնտեսական առումով Վրաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են մնալ գործընկեր երկրներ։ Վրաստանի առևտրաշրջանառության ցուցանիշը թե Ադրբեջանի և թե Թուրքիայի հետ աճել է, ինչ վերաբերում է տարածքային հարցերին, ապա բանախոսի կարծիքով փոխզիջումային տարբերակների փնտրտուքը կշարունակվի, սակայն խնդիրը լուրջ հակամարտության չի վերածվի։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Նաիրի Հոխիկյանը, մինչև հանդիպում։